galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa galab talaada ah bisha juun waa 19 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo boga voasomali.com idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah dood lagu lafagurayo suurtagalnimada in ciidamada soomaaliya ay ammaanka soomaaliya kala wareegaan amisom ayaa muqdisho ka soconaysa.
magaasha arag wadaagga magaal aan u bixinay oo badanaa aan ugu yeerno dadka muwaadicda qaar u dhuun daloola oo madaxda ah si ay bal fikra uga bixiyaan arrintaas. maantana waxaan u ballannahay ama dadka u ballaminay in dowladdu ay sharaxdo waxa ay ugu yeertay qorshaha kala guurka.
waxaa kale oo aad idaacadda ku dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan dilkii ugu badnaa ee hal mar meel keliya loogu geysto ciidamo soomaali ah.
ciidamada taliya oo frontigaas ciidamadii ku jiray fronta jigjiga ee jinacsanee ilaa iyo dhinacaas jigjiga ku jiray ayaa telegram looga diray hargeysa looga diray anagu ma aqaani saxeexay masalxaan baa saxeexay oo taliyaha baa ahaa masalantar baa saxeexay oo ahaa wasiirkii gaasaadhiga mageela saxeexay oo ahaa abaandooyihii ciidamada.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan kulan uu ka qayb galay ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo looga hadlayo xasaradaha dunida ayaa maanta ka furmay magaalada oslo ee waddanka norway.
qaramada midoobay oo soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd ee dadka barakacyaasha dunida.
dooda gaaban barnaamijka muuraha maraykanka ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un ayaa gaaray maanta magaalada beijing ee dalka shiinaha halkaas oo uu faahfaahin kaga bixin doono shirkii isbuucii hore uu la yeeshay madaxweynaha maraykanka donald trump kaas oo ka dhacay dalka singapore. booqashada kim ee shiinaha oo laba maalin qaadan doonta ayaa noqonaysa tii saddexaad ee uu dalkaasi ku tago sanadkan. ammaanka ayaa aad loo adkeeyey caasimada beijing oo ay ku jiraan wadooyinka gala xarunta martida ee dadka madaxda shiinaha booqanaya ay ku qaabilaan halkaas. afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda shiinaha geng zhuang ayaa warbixinta u sheegay in beijing ay rajo ka qabto in booqashada kim ay xoojin doonto xiriirka labada dal si nabadgelya iyo xasiloonina loogu soo dabaalo guud ahaanba gobolka. shirkii isbuucii hore dhexmaray kim iyo trump ayaa ahaa kii ugu horreeya noociisa ee dhexmar hogaamiye kuurida waqooyi ka socda iyo madaxweyne maraykana, iyadoo labada hogaamiye ay isku raaceen in gacanka kuuriya ay ka dhigaan meel ka madax bannaan hubka nukliirka.
ciidamada dowladda yemen ee sacuudigu ay taageeraan ayaa maanta weerar culus ku qaaday garoonka diyaaradaha magaalada mucaaradku ay haystaan ee xudeyda. goobjoogayaal ayaa sheegay in weerarka la fuliyay iyadoo ciidamadu ay taageero ka helayaan duqeymo xoogan oo lala beegsaday fariisimaha mucaaradka xuutiyiintu ay ku leeyihiin garoonka. toddobaadkii tegay ayaa isbahaysiga sacuudiga uu hogaamiyey waxa ay bilaabeen weerar cirka iyo gantaale ah oo ka dhan ah mucaaradka xuutiyiinta ee iiraan ay taageerto, ayagoo isku dayaya in ay mucaaradka ka celiyaan magaalada xudeyda oo ay maamulayeen labadii sano ee tagtay. dekedda magaalada xudeyda ayaa muhiim u ah dhaqaalaha dalka yemen, waxaana laga soo dejiyaa 70% dhammaan badeecadaha dalkaasi yimaada. sacuudiga ayaa ku eedeeyey xuutiyiintu inay dekeddaasi u adeegsadaan inay ka soo dejiyaan gantaalo kadibna ay ku weeraraan dhulka sacuudiga.
cod maqal oo la sii daayay isniintii ayaa waxa uu kiciyey dareenka dad aad u badan kaasoo laga dheehanayay ilmo yar oo aan si aan kala joogsi lahayn ugu weynaya waalidkooda baryayna in aan la kala reebin iyaga iyo waalidkoodii kadib markii ay qabteen ciidamada ilaalada xuduudda maraykanka ee dhinaca koonfur galbeed ee mexico. codkan oo 8 daqiiqa ayaa waxaa sii daayay probablika oo ah warbaahiye madax bannaan taasoo codka ka heshay qareen oo isaguna dad kale way isuu gudbiyeen. codka la duubay oo dareenka wutay ayaa waxaa lagu sheegay inuu ahaa ilmo yar oo 6 jir kana soo jeeda el salvador kaas oo mas-uuliyiinta Mareykanka ka codsanaya in lagu yeero eedadiisa si ay ugu soo si ay uga soo saarto xarun lagu hayo dadka sida sharci darrada ee dalka Mareykanka ku soo gala. Madaxweyne Trump ayaa difaacay siyaasadda maamulkiisa ay ku kala reebayaan waalidka iyo carruurtooda ee ka soo gudbaya xadka Mexico. Waxa uu sheegay in Mareykanku aysan noqon doonin xero soo galooti iyo xarun dadka qaxootiga lagu hayo midna.
Hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa sheegtay in dadkii ugu badnaa abido gaaraya 68.5 million oo qof lagu qasbay inay guryahooda ka qaxaan sanadii tagtay sababo la xiriira dagaalo, rabshado iyo dhibaateen. Filippo Grandi oo ka tirsan hay-adda UNHCR ayaa maanta wariyaasha ugu sheegay magaalada Geneva in tirada qaxootiga dunida ee sanadkii 2017 ay 3 million ka badan tahay tii sanadii 2016. Waxa uu sheegay in ka badan 16 million oo qaxooti cusub ah la barakiciyey sanadii tagtay sababo la xiriira dagaalo weli socda iyo xaal weli loo la'yahay dagaalada oo cadaadis ku haya dadka rayidka. Grandi ayaa sheegay in 3 meelood 2 meel dhammaan qaxootiga ay ka barakaceen dalal kooban oo ay ku jiraan Afghanistan, Suuriya, Koonfur Suudaan iyo Jamhuuriyadda Demoqraadiga ah ee Congo. Waxa uu sheegay inay ogaadeen in 85% dhammaan qaxootiga dunidu ay ka yimaadaan dalal sabool ah ama dhaqaale dhexaad ah, taasoo meesha ka saaraysa sheekada ah in tani ay tahay xasarad haysata dalalka hodanka ah.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halkaad warkaasi ka dhegaysanaysaan waa VOA.
waxaa isguraya waqtiga la qorsheeyay in ugu dambeysa ciidamada AMISOM ay uga baxaan dalka Soomaaliya marka la gaaro sanada 2020. Laakiin qaramada midoobay midowga Afrika iyo dalalka deeqda bixiya ayaa bilihii u dambeeyay dib u eegis ku sameynayay suurtagalnimada ah in waqtigaasi kooban in ammaanka lagu wareejiyo ciidamo Soomaaliyeed oo tababaran oo qalabaysan ammaanka dalkoodana hanan kara. Dowladda Soomaaliyana waxay dhowr mar xaqiijisay in ay ku joogto qorshaha istaraatiijiyadan oo ay ammaanka kula wareegeyso. Haatan waxaa magaalada Muqdisho ka socda kulan ay soo qaban qaabisay hay-adda cilmi baarista Heritage oo aqoonyahanno iyo marti sharaf kale ay ku falanqeynayaan arrinta suurtagalnimada ah in ciidamada Soomaaliya ay la wareegaan ammaanka dalkooda. Yamaal Axmed Cismaan ayaa kulankaasi oo hadda socda ka wareystay madaxa hay-adda Heritage Cabdirashiid Khaliif qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ayuuna kula xiriiray.
Waad mahadsan tahay Nacad Heritage. Maxaa la yeelay labadii bilood mar baan waxaan qabanaa madarsha aragti wadaaga magaal aan u bixinay oo badanaa aan ugu yeerno dadka mawaadiicda qaar u dhuun daloola ama madaxda ah si ay bal fikra uga bixiyaan arrintaas. Maantana waxaan u ballannahay ama dadka u ballaminay in dowladdu ay sharaxdo waxa ay ugu yeertay qorshaha kala guurka oo ama transitional plan ay dhahaan oo amniga ku saabsan mafarkiisuna yahay in amniga laga wareejiyo AMISOM dalkan oo gacanta Soomaalida kusoo wareego. Taasaan ugu yeernay inay sharaxaan xildhibaanna howlahaas guddiyada amniga baarlamaan ku jira un yeernay, madaxda dowladda oo amniga ka shaqeysa un yeernay, aqoonyahanka iyo ganacsada iyo shacabkana waa u yeernay si iyagoona bal waxay amniga siday u arkaan iyo siday u dejiyeen inay ka hadlaan sharxaan dadkuna ay tala iyo tilmaamba ka bixiyaan si arrintan ay la tahay.
Waa gartay marka adinku ka heris ahaan maxaydan la tahay xilligan?
Horta anagu amniga hadda ka hor daraasan kasoo saarnay 2015-kii ballaaran oo AMISOM aan ku fiirinay. Daraasadaasna waxaan idi AMISOM si ay dadaal fiirin kartay waa samaysay shabaabkii iyaduna isku barbar dhaceen. Marka waxaa loo baahan yahay dadaal hawdalkan amnigiisa in la sugo in ciidan Soomaaliyeed oo tayo leh oo tababaran oo lagu dhan yahay la sameeyo, kaasna isii ay u baahan yihiin iyo taageero ama dowladda Soomaaliyeed ha noqoto iyo kuwa qabaalala ama adduunka noqoto la siiyo. Marka anagu taasaan aaminsaneen in amniga Soomaaliya ay Soomaali un xasilin karto. Dowladdan iyo maamul goboleedyaduna waa iyagii sharar badan ilaa shirkii London May 2017-kii ilaa hadda kii u dhiibay baydhabo ay ku arrimaha amniga iyo qorshe Soomaaliyeed ay ka hadlayeen. Haddana haddii hal sano iyo bar ku dhawaada dowladda jirta xamar xamuud dadaalo badan iyo xoogaa maaragtay arrinta in xoogaa yar ayaamahan xamar xoogaadku ay neefsadeen inkastoo jeeskii aad loo xirxiray. Laakiin gobollada hadda wax hadda magaalo cusub oo la xiriiyay iyo xaasma jiraan. Marka bal inay qorshahan sharxaan oo maaragtay magaalooyin badanna waa go'doonsan yihiin gobolada raftigooda waxay leeyihiin oo goboladiyan haya dadkii boolkii 90 anaga tabada gacanta ku hayne qoshahan hadda ay hayaan oo gacanta sheegay inay ku hayaan ama isla afkarteena oo qosho ay isu suran yihiin dowladda dhexe iyo kuwa goboladyadu muddo badan hadal baa la waday iyo kala sheegasho marka hadda in bal fulintii sidii wax loo fulinayo dadka amnigiisa loo sugahayo dowladdii hadda laba sano ku dhawaadii waqtigeedii ka qaadatay ama sanadii barbade inta hartay say wax yeelhayaan inay sharxaan dadkuna ay dad badan xoogaala u yeernaya waxay ku saxsan yihiin iyo waxay ismootiyeen la dareensiiyo marka afkar wadaagaas aanu madaxda qaranka u yeernay intii noo timaada iyo dooda shacabka dhex maraysaan qaban doona insha allah wixii kasoo baxana waa sugi doona maanta
marka la eego shirkii ugu dambeeyey dowladda soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ay beedhaba isugu yimaadeen waxyaabii laga hadlay amniga ayaa ku jiray sida adiguna aad ka dhawaajisay marar badan waa laga hadlay arrimaha amniga marka ma kuu muuqataa in xilligan soomaaliya ay diyaar u tahay ama ay u diyaar garoobayso ugu yaraan inay ciidamada kale ee afrikaanka ee waddanka jooga muddada 12 sana ay kala wareegaan amniga guud ahaanba
arrintaas soomaalidu way ku qasban tahay amniga inay amnisoon in bay awooddaa inay hubkaanto iyo ciidan meelaha waaweyn dekad iyo eerboor iyo meelo madax degan tahay baarlamaan iyo xoogaa nafis la siiyo laakiin dalkan cidda xoreysa amni ku sugi karta waa soomaali meelo ka hadda soomaali ay amni ku sugaanna waa jiraayo sida hadda gobolada qaarkood puntland oo kale ama soomaaliland xataa laftigeeda soomaaliba amnigeeda 20 sano ka badan haysatay marka soomaaliduna hadday danteeda usoo jeensato amniga way sugi kartaa sida hadda meela kala duwan ba hadda soomaaliland puntland ba amnigooda ay sugteen amisona hadda waa badaashay lacagtiina waa laga jarjaray inay baxda waa iska rabaan 10 sano hawshan ku qaadatay marka taasna hadda amison waa u diyaar khasabnaha hal mar inay 23 kun oo ciidan baxaane waxaa dhici karta soomaalida in maaragtay hadda meel lagu wareejin karo markii uun soomaali amni ay ku midaysan tahay ilaa degmadii ilaa shacabkii ilaa dowladdii ilaa maamul goboleedkii waxaa laysla ogol yahay laguna wada qanacsan yahay loo dhaqaaqana waxaan isleenahay waa marka loo sii dhawaaday in soomaalidu amnigeeda ay gacanta ku qabsato wax fududta ma ahan oo hadda 10 kii sano ugu dambeeyey ilaa dowladda cabdullaahi yuusuf ilaa hadda wax la sameyn waayey hadda macnaha hal mar sida lagu sameyn karana laftigeedu waa wax in la fahmo loo baahan yahay marka qab waqtiga qaadanaysa waana lagu khasban yahay amisona inay baxdo hadda 1,000 ama 2,000 la baxdo wey waa lagu heshiiyey soomaaliduna talan hayna waxaan isu darsanay wixii loo baahan yahay waa cadeynay marka waxaas in imaan soo bandhigaa ma ka sugeyna taasi ku hayeen marka waa arrin laguna khasban yahay in loo dhaqaaqana lagu khasban yahay waqtigeedana la gaaray
kaasi waxa uu ahaa cabdirashiid khaliif madaxa hay-adda heritage oo qadka taleefanka ee magaalada muqdisho ugu waramayey wariyahayaga jamaal axmed cismaan
magaalada oslo ee waddanka norway waxaa maanta si rasmi ah uga furmay shirka madasha oslo ee looga hadlayo dejinta xasaradaha caalamka shirkan ayaa waxaa wadajir u furay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka norway uu shirkan matagelinaya wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa khadka telefoonka kula xiriiray baashe maxamed muuse oo ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada oslo waxaana uu wax ka weydiiyey shirkaasi maanta ka furmay magaaladaasi
shirkani runtii waa shir sanadla ah oo sanadkii mar dhaca waxaana lagaga hadlaa wadamada qulqulabaha iyo xasaraduhu ay ka jiraan had iyo jeer lagu magacaabo dunida saddexaad iyo sii xal loogu heli lahaa sanadkan runtii waxaa kasoo gelaya waxaa kasoo qayb galay guddoomiyaha jamciyadda qurumaha ka dhexaysa soomaaliyana qayb bay ka tahay waxaa annaga si gaara noo farxad geliyay haddaan nahay jaaliyadda soomaaliyeed ee reer norway in uu ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ah xubin ka ahaan jiray ama kana ah weli jaaliyadda soomaaliyeed ee norway uu kasoo qayb galayo wuxuuna kamid yahay shirgudoonka ururka ayuu kamid yahay shirgudoonka shirka ayuu kamid yahay marka runtii waa shir horow dhici jiray waxaanu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee norway ayuu la kulmay oo ay runtii dee waxyaalo kala duwan oo dhinaca horumarka iyo ka wada hadleen waxaa runtii su-aalihii saaka daawanayay dhinaca barta baraha bulshada ee ra-iisul wasaaraha la weydiiyey kamid ahaa arrimo ku saabsan dhinaca integrationka iyo shacabka soomaalida halkan reer norway dadka degan caruurta lagu celiyo dalka oo had iyo jeer la sheego ama la sheegayba ama carurta way sheegeen dhibaato loo geysto iyo xeelada mid ayaa la weydiiyay
waa oo soo noqon doona arintaas ku saabsan Norway iyo Soomaalida degan laakiin marka la eego shirkan waa shir si gaar ah looga hadlayo dalalka xasaradu ay ka jiraan iyo sida ugu haboon ee looga hortagi karo Soomaaliyana dalalkaas ayay ka mid tahay inkastoo shirku wali uu socdo haddana maxaa marka la eego Soomaaliya is leedahay si gaar ah ayaa diirada loo saari doonaa
waxaan rajaynayaa hadii ilaahay idmo shirku horta waa shir xidhan waxaan aad u rajaynayaa in diirada la saari doono bal dhinaca maaragtay de security-ga ama nabadgelyada marka hore xasiloonida dalka in xoogga la saari doono ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka mid yahay guddiga hoggaanka chairinka marka waxaan jecelahay in arintaas laga aad looga hadli doono horumarinta iyo nabadgelyada waye Norway runtii qayb bay ka qaadataa haday tahay dhinaca dhaqaalaha iyo horumarinta waxay kala ooyana xoog saartaa oo jecelahay in la eegi doono bal sidii madaxtooyada ama xafiiska ra'iisul wasaaraha ay u heli lahaayeen model ah inay u dhigmaan Norway oo kala habkay u shaqeeyaan hab u dhow inay u shaqeeyaan oo hore waftiyo hore noogu yimiyo arrintaa baaray oo dhalinyaro waxbaratay ah ra'iisul wasaaraha socdaalkiisa waxaa ku weheliya wasiirka maaliyadda mudane bayle iyo dhalinyaro kale oo xogeynta ah marka runtii waxaan rajaynayaa haddii lahaydmo in arrintaa dhinaca horumarinta iyo dhaqaalaha waxaan in la saari doono xoogga iyo annaga reer Norway ahaan ayaamahan waxyaalaha aan aad u qiimeyna waxaa ka mid ah abaaraha aan istaagayna soo noqnoqda ee dhibaatada u keenaya dalka u keenay Soomaaliya iyo shacabka intaa iyagana waxna lagala qabsay si dalka dib infrastructure-ka loogu dhisi lahaa ay Norwayna uga soo bixi
lahayd arrinta ku saabsan Soomaalida iyo inaanay weli bulshadii sidii loo baahnaa aanay u dhexgelin iyo waxyaabaha aad hadday ka dhawaajisay miyaa laga wada hadlay iyaga
may runtii waa arrin baa jirta baryahanba culays badan runtii nagu haysay kadib markii telefishinka qaranka Norway ay soo wareysteen caruur ama dhalinyaro caruur Soomaaliyeed oo dalkii hooyo ku nool oo markaa iyaga jirdil lagu sameeyey oo taasina ay maaragtay abuurtay dhinaca tensionka meediyada uu aad kor ugu kacay marka taas waxaan maanta dhageystay in ra'iisul wasaaraha isagoo la taagnaa wasiirka arrimaha dibadda Norway su'aal laga weydiiyey arrimaha dugsiyada dhaqan celiska ah ee aan runtii xiriir badan la lahayn islaamka dhib wuxuu ka taagan yahay quraan schools baa layidhi ayaa lagu magacaabaa kanu meediyada isku fahmi la'aan ay waxa weeye quraan iskuulada ama dugsiyada quraanka ama arday quraantu waa wax ka duwan goobahan iminka la samaystay ee dhaqan celinta loo bixiyey oo business ah oo dadka runtii lagu majarahabaabiyo caruurna dhibaatooyin lagu soo geystay markaa ra'iisul wasaaruhu si cad ayuu uga hadlay waxaana yidhi ilma Soomaaliyeed ama Norway ha joogo ama ha joogo Soomaaliya lama ciqaabi doono arrintaana baaritaan baan ku samaynayna
waa gartay marka ma la filayaa in ra'iisul wasaaraha uu la kulmo jaaliyadda
ha ra'iisul wasaaruhu haddii ilaahay idmo ra'iisul wasaaraha anigu iyo Xasan Cali Khayr runtii waxaanu nahay aasaasayaashii aasaasay ururka ardada Soomaaliyeed oo la yidhaahdo SSF Somali Student Association haddaba shir ayuu waxa soo qaban qaabinaya maanta waxa soo qaban qaabanaya maalinta arbacada shanta galabnimo meel galbeedka magaalada ku taal hotel weyn leh Tom halkaasoo ilaa 800 qof iman karaan ayaa ururka ardada Soomaaliyeed ee Norway soo qaban qaabinaya ra'iisul wasaaruhu halkaas ayuu khudbad ka jeedin doonaa su'aalahana kaga jawaabi doonaa wuxuuna joogi doonaa muddo dhaxaysa ilaa 3 ilaa 4 saacadood ayuu noo imanaya waxaana mas'uulka ururka ardada Soomaaliyeed ee Norway oo ka mid ahaa aasaasayaashii iyo hoggaamiyaashii ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Khayr
kaasi waxa uu ahaa Baashe Maxamed Muuse oo xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Oslo magaaladaas oo martigelinaysa shir looga hadlayo arrimaha xasaradaha caalamka ee Soomaaliya ka qayb galaysa qaramada midoobay ayaa waxa uu la hadlay Baashe wariyaha VOA London Ridwaan Haaji Cabdiweli
dhinaca kalena shirkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee UNHCR ay soo saartay warbixinteedii sanadlaha ahayd ee arrimaha barakacyaasha dunida UNHCR ayaa sheegtay in tirada dadka ay dagaaladu ku qasbeen inay guryahooda ka barakacaan dhibaatooyinka loo geysto iyo guud ahaan rabshadaha hubaysan ee ka dhanka ah ay gaareen heer aan hore loo arag sanadkii la soo dhaafay ee 2017 ilaa 68.5 milyan oo qof ayaa lagu dhibaateeyey dalalka ay ku nool yihiin wariyaha V O da uga soo waranta dalka Switzerland Lisa Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay Geneva waxaana warbixintan inoo soo koobaya Ibrahim Xasan Dandure.
Sanadkii la soo dhaafay ayaa tirada dadka qasabka loo barkeeyay ay ka badan tahay 3 milyan sanadkii ku horreeyay. Hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegtay in dhibaatooyinka ugu daran ee kororka tirada qaxootiga ay ku jiraan ku dhawaad 700 kun oo qaxootiga Rohingya oo u soo tallaabay dalka Bangladesh iyagoo ka soo cararay colaadda dagaalka sii kordhaya ee Suudaanta Koonfureed, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo iyo xaaladda ka sii daraya ee Venezuela. Madaxa hay'adda qaxootiga Filippo Grandi ayaa wuxuu sheegay in 85% qaxootiga ay yihiin sabool xaaladoodu aad u liidato, iyagoo dalalka soo koryaala ay la daala dhacayaan lana halgamayaan siday u daryeeli lahaayeen dadkaasi.
It should be an element dispelling the perception, the notion that is so prevailing in many countries that the refugee crisis.
Aragtida dalal badan ay qabaan ee ah in shidada iyo dhibaatada dadka qaxootiga ah haysata ay tahay mid saaran dunida qaniga ah ayaan sidaasi ahayn. Waxaana shidadu ay tahay mid haysata badi dalalka faqiirka ah oo sii soconaysa, iyadoo qaxootiga ay ka tagayaan dalal sabool ah ayna aadayaan dalal kale oo sabool ah, qaarna ay bayihiin barakacyaal.
So people from poor countries moving to poor countries or staying within their country but as displaced.
Xog ayaa muujinaysa in 3 milood oo 2 qaxootiga adduunka ay ka yimaadeen 5 dal oo ay ugu horeeyso Suuriya, waxaana soo raaca dalalka Soomaaliya, Suudaanta Koonfureed, Afghanistan iyo Myanmar. Warbixintu waxay sheegaysaa in dalka Lebanon uu martigeliyo qaxooti aad u tiro badan, laakiin dalka Turkiga ayaa isaguna 4 sanadood oo isxiga hooy u noqday. Qaxootigii ugu badnaa dunida oo ka badan 3 milyan oo qaxooti ah oo badankood ka yimid Suuriya. Hay'adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa waxay sheegtay in 40% ay hoos u dhacday sanadkii la soo dhaafay tirada qaxootiga ay dalalku doonayeen inay u ogolaadaan inay dib u dejin u sameeyaan qaxootigaasi.
Kaasi waxa uu ahaa Ibrahim Xasan Danduri oo nala socodsiinaya warbixintii Liza Shaliin ay kasoo dirtay magaalada Geneva.
Rantii sanadkii 1978-dii ciidamada Soomaaliya waxay gudaha ugu jireen weerarkoodii ay hore ugu sii socdeen Itoobiya. Dhinaca kale, dowladda Itoobiya oo ay taageerayaan xulafada Ruushka, Kuuba, Yemen iyo wadamo kale waxay weeraro ku qaadayeen fariisimada safka hore ay ku leeyihiin ciidamada. Ciidamada cirka ee Itoobiya ayaa duqeeyay saldhig ku yaalla meel ku dhow jigjiga, iyagoo waxyeelo culus gaarsiiyey ciidanka iyo taangiyo ay Soomaaliya lahayd. Intii uu dagaalkan socday, waxaa dhacay fal ay saraakiisha sare ee ciidamada dowladda Soomaaliya ku khaarijiyeen askartii ugu badneed ee Soomaaliya oo hal meel lagu wada dilo. Waa mawduuca barnaamijka Galka Baarista, waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Iyadoo meel xasaasi uu marayo dagaalkii ciidamada Soomaaliya ay kaga jireen dhulkii Soomaali Galbeed, haatana loo yaqaano gobolka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya, ayaa taliyaasha ciidamada ee Soomaaliya waxay ku dhaqaaqeen tallaabo aan hore loo arag oo ahayd inay khaarijiyaan tiro badan oo ka tirsan ciidamada militariga. Taariikhyahanno iyo dad kale oo xogogaal ah waxay ii sheegeen in tirada saxda ah ee dhimatay ay ahayd 83. Dhinaca kalese waxaa la isku waafaqsan yahay in dilkaasi uu dhacay kana dhacay meel u dhow degaanka Garab Case oo aan ka fogeyn magaalada Jigjiga. Qaar ka mid ah saraakiisha xilligaasi joogtay iyo qoraalada laga sameeyeyba waxay muujinayaan in dilkan uu dhacay horaantii bishii Maarso sanadkii 1978. General Maxamed Nuur Galaal waxa uu xilligaasi ka mid ahaa saraakiisha ciidanka Soomaalida ee hoggaaminaya howlgallada. Waxa uu sheegay in dabayaaqadii bishii Janaayo laga soo bedelay furinta hore ee dagaalka, laguna soo celiyay magaalada Muqdisho, laakiin waxa uu haddana la socday dhacdadaasi iyo sidaa u dhacday. Waxaana uu ii sheegay in ciidamada la dili doono loo soo xulay qaab khiyaano ku jirto.
Qaar baa ciidamada taliya frontigaas ciidamadii ku jiray fronta jigjiga jinacsan ilaa iyo dhinacaas jigjiga ku jiray ayaa telegram looga diray Hargeysa looga diray, anagu ma aqaanin saxeexay, ma salxaan baa taliya qayb ahaa, ma sawantar baa saxeexay oo ahaa wasiirkii gaashaandhigga, ma geel saxeexay oo ahaa abbaandooyihii ciidamada. Saddexduba meeshay joogeen telegram saasaa loo diray ayaa la diray oo la leeyahay ragga ragga ugu geesisan oo ugu wadanaysan oo ugu maareeya disciplineka fiican soo qara waa la dalacsiinaya taas waa la soo qaray ayagu awr hortaram xoram ay ayayna 83 bay noqdeen wixii taleeyaarkii ay soo qoreen oo galaada kasta leh yaacna oo saraakiil xigeen oo ah oo saraakiil ku jiray dhinac waa laga la maray mishiinka laga la raacay banna ab meel ay u araraan male dara finish halka 83 bay lagu dhigay dalacadii sidaas ay noqotay
sababtu maxay ahayd
sababta ayaga og laakiin waxaan maareystay aan dareensanahay sugadaas ee maxamed siyaad ka socotay asaguna inuu maareystay markii maareystay dagaalkii soo islaado midowga sowjetiga waa soo baxay oo dhan ay meeshii soo qareysatay ayaa mid la iska dhaadhiciyay ciidankaas oo soo jaba hadduu soo noqdo maxamed siyaad uu iska dhaadhiciyay umaleynaya hadduu soo noqdo meesha waa ka oo inkiraadiga waa ku eriyeeyaan meesha laga qaaday.
Korneel Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu ahaa abaanduulaha taliska madaficda goobta. Waxa uu ii sheegay in dilkaasi uu qayb ka ahaa minjixaabin ku socota ciidanka. Waxa uu isagu goobjoog u ahaa qaar ka mid ah amarada la bixiyay oo uu arkayay inay ahaayeen kuwa halis gelinaya nafta askarta Soomaaliyeed iyo istaraatiijiyadii dagaalka. Waxa uu aaminsan yahay in boqongoynta lagu sameeyay ciidanka iyo dilka ay isla xiriireen ayna qayb ka ahaayeen shirqool hoose oo loo maleegayay ciidanka Soomaalida.
Maxaa jibiyay ciidankaas qorshe naga qarsoon? Haddii aniga aan rasaas ku weydiisto oo aad rasaas la'aan idigtay oo aan raashin ku weydiisto oo aad raashin la'aan idigtay, ciidankii ma adiga taliyaha ahaa jibiyay oo aagan hogaaminay oo waday mise anaa jibiyay? Adaa jibiyay war madfaca see meesha looga qaadaya baabuurkan see looga wadanaya? Laakiin sabotaaj ma garan markaa iyada.
Okay,
sabagaal baan ka gartay miyo
way minjixaabinta dadka mas-uulka ka ah miyaad si ka hadli kartaa?
Minjixaabinta dadka mas-uulka ka ah waa dadka naga sarreeyey oo na xukumay.
Oy ka mid yihiin
haddii markaa si aan xukumay anaga iska maqneed ma jiro. Ciraa joogay, galaal baa joogay, waxaa joogay mataqaanaa samatr, laakiin hebel kuma dhahayo. Hebel aan dhiibi amarkan kuma dhihi karo. Waxaa laga yaabaa ayaga dhexdooda inay iska warqabin. Waxaa laga yaabaa gacan kale oo ka baxsan oo saraakiisha sarsare oo hoggaanka dagaalka waday in laisku xirnaa oo la raba in ciidankan uu jaba la fashilmo dagaalkan raalli laga ahayn. Laakiin dhallinyaradan oo junior officerka kabtanada iyo mijirada iyo saraakiisha waaweyn qaarkood rootigan liisoo diraaya arrintan lama socdaan.
Gaashaan la sare Daawud Cabdulle waxa uu ahaa madaxa kabka ama dayactirka baabuurta, waxaana uu taliye ka ahaa qayb lagu magacaabo Baadham 3. waxa uu xilligii dilkan uu dhacay oo ku sugnaa degmada Galaashe. Waxaase uu ka mid ahaa saraakiishii diiday inay qayb ka noqdaan inqilaabka la sheegay inay ka shaqaynayeen saraakiisha ciidamada qaarkood. Waxa uu isagu si toosa farta ugu fiiqay oo uu dilka askartaasi la xiriiriyey saraakiishii hoosta ka qorsheynaysa inqilaabka, gaar ahaana gaashaan la sare Maxamuud Sheekh Cusmaan Cirro oo ahaa taliyihii kulmiska jigjiga.
arrintaas waxa hogaaminayay oo aas-aaskeeda iyo hoggaankeeda walahay ninka ehelayda, laakiin waa lagu waa lala aqbalay magarad. waxaa jirto maamaah oo raashiyan ah oo la yidhaaho kacaanka. waxaa dila kacaan diid, wuxuuna ku dilaa gacanta kacaanka nin isxdaan kuu dilciyo. ninka wadaniga waxaa dila wadani xume, wuxuuna ku dilaa gacanta wadaniga. marka taasay ahayday dowladda waa lagu dilay, laakiin waxaa lahay dilka ninkan kuu sheegay.
kabacdina dilku soo dhacay?
dilka dee wuxuu dhacay waa la isku yimid goorbarka beebeyaal iyo waxba lagu wareejiyey, waa la rigeeyey, kala baxaa la yidhi hal tilaab horey gadaal, waa kow laba kow laba kow laba oo kale, kowna waa la dilay, labana waa la dhaafay. taas waxuu dhacay.
dadka qaar baa ku dooda askartaa sababta loo dilay inay tahay furintii ay kasoo baxeen. waxay sheegaan in markii dilkaasu dhacay kabacdi askartii ay ku laabteen furinta intii noolaatay.
fikirdaas ma qabin annaga. aniga xataa waxaan ka mid ahay dad toogasho lagu xukumay oo badbaaday, laakiin oo nimankii catiiriyo shukrdaare iyo magarta dayib iyo oo hargeysa lagu dili jiray ayaan la xukumay oo inqilaabka diiday. marka aninatayd dadkaas inqilaabka diiday oo ayaan ka mid ahay aniga iyo wax lamid aana ka badbaadnay magarta. marka jawi iska kacsan u ahay.
haddaba ciidankaasi la laayeeyay waxaa dilkooda amray hoggaankii ugu sareeyay ee waddanka sida ay ku doodayaan saraakiisha qaarkood mise dhagartu waxa ay ku ekayd saraakiisha hoose oo iyagu go'aanka qaatay sababta loo dilaysama waxay ahayd in hoos loo dhigo niyadda ciidanka soomaalida mise waxaa looga dan lahaa inuu soo dedejiyo afgambi military oo saraakiisha qaarkood qorsheynayeen mise waxay ahayd shirqool ay ka dambeeyeen midowga soofiyeti oo galaangal badan ku lahaa ciidamada soomaalida dhismaha iyo tababarkoodana qayb ka soo qaatay gaashaanla sare cabdi salaad cali waxa uu ahaa madaxa hoggaanka sahanka ee ciidamada soomaaliya balse xilliga dagaalku uu socday waxa uu ahaa abaanduulaha kulmiska jigjiga oo ahaa kan jiidiisa uu ka dhacay dilku gaashaanla sare cabdi salaad cali waxa uu ku sugnaa goobta uu ka dhacay dilkaasi ee duleedka garab case xogta uu bixinayaa qayb ahaan waa ay ka duwan tahay tan ay bixiyeen saraakiisha kale aan ku waraystay barnaamijkan waxa uu leeyahay amarka waxaa bixiyey wasiirkii gaashaandhigga ee xilligaasi jeneraal maxamed cali samater
ayarsida hudaa waxay ahayd sida intaan ka hoosjeedo ilaahayna ha nagu toosiyo khaladana ha naga diyo jinjiga ayaan joognay marka maalinta arrintaas aad iweydiisay diri doonto ciidamo badan baa yani ka soo baxay difaaciyadii hore ee askaro badan baa iska soo qabqanay magaalada jigjiga soo galay markaasna waxaa nala jeeday wasiirkii gaashaandhigga iyo tiim la socda maxamed cali samarkar marka maadaama ciidamadaasi amar la-aan ay difaaciyadii ka soo baxeen subaxdii waa la fayliyey waxaa lagu fayliyey meeshii taangiyada etoobiya xarunta u ahaan jiday buurta yar lahayd halkaas ayaa lagu fayliyey garab case markii la fayliyey ciidan door bay noqdeen oo ilaa 200,000 boqolaalkaas waa khaldi karaa laakiin 200,000 waa hubaa boqolaal 700,800 baan filayaa inay qiyaastayda hadda hadday ahaayeen dabadeedna amar baa la baxshay siirkii gaashaandhigi go-aan buu qaatay ciidamadaanu amar la-aan bay soo baxeen difaacaadkii lagu ogaa ka soo baxeen marka amar buu baxshay wuxuu yidhi safkay ku jiraan ciidamadii saraakiishoodu qolo wada saraakiisheediiya hortaagan tahay kuwixii soo baxay marka amar buu baxshay wuxuu yidhi sida koob ha lagu sameeyo koob 2-3 ha laga dilaaco lambarka 30aad qofka soo noqda xagga ha loo saaro
waddankaas
kuwa kale inuu dasi u noqdo tusaale u noqdaa looga jeedaayo dambi gaara hooyo lamba 30 gooni u galay ma jirin wixii 30 noqday goonaa loo saaray iidan adigu 70 iyo qiyaasayda hadda anigu koob 2 gootii ma bihin meeshata waa jeed wixii ciidan 70 iya oo 30kaas lagu soo saaray waa gooni loo saaray dabadeedna ciidamo koofiyad cata iyo baabuuro qoryo saaran yihiin baa dhinacyada laga dhigay amar baa la baxshay ciidamadii koofiyad cata waxaa layihi kufura kataas baa lagu furay ciidankaas dabadeed waxaan maqlay hal qof baa ka baxay oo buurta dhinacyada kale ka baxay
marka amarka toogashada ma maxamed cali samater buu ku ekaa mise madaxweynahana wuu la socday
hadowata madaxweynaha iyo madaxweyne kuxigeenku mar walbaa de xiriirkoon joogtu ahaa kolley waa kala warqaadanayeen laakiin anigu hadee madaxweyne iyo madaxweyne kuxigeen anigu sarka caadi aan iska ahaayo markay wada hadlayaa badadaada goobsho kale aanu noqon jirin caadi maana ahayn xataa waxaa joogay nin golaha saraada meesha joogay magaalada markaa joogay oo hadda iyagoo dhan waa naga hooseynaama ilaahay ha u naxariisteeyo cabdirashaar maxamuud abuubakar la oran jiray isagaa wakiilka golaha sare ee jijiga ahaa laakiin hadde markaasi waxaa toogashadu daalka iyo waxaas nalama u joogin arrin ciidan bay iska ahayn isagii markaa politician ahaan buu u joogay ahaan siyaasad ahaan buu u joogay
arrinta ku saabsan waa laydin dallacsiinayaaye sargaalka idinku askarta idinku wanaagsan soo saara arrintaas hadalkaasoo kale waxa igu yidhi ninka la yidhaahdo jeneraal galaal waxaad leedahay ma jirin arrintaasi
anigu waxaan leeyahay arrintaas waxba kama jiraan galaal markaas iyadaa waktigaasna ciidanka waaba ka wareegayo isagu awalna markii hore diris dhabu ahaayo wajhadan ma ahayn wuxuu dhibaatadu ka dhacday markii dambena oo hawshaanu dhacaysana xamar buu la jiray oo hawl waxaaba loo diyaarinayo wasiirka howlaha guud inuu noqdo baaba loo diyaarinayo marka arrintaas wax ka jiraa ma jiraan aniga abaanduulihii furuntigaas markaa ahaa ninka iiga sarreeyeena ciru ahaa marka haddii amarkaasu jiro annaguna soo mari lahaa hadduu madaxda sare ka yimaado annagaana nagama bixina markaas iyo furuntii iyaga markaas kama bixin nomaan soo marin.
Gaashaan la sare Cabdi Salaad Cali waxaa sidoo kale wii sheegay in gaashaan la sare Maxamuud Sheekh Cismaan Cirro uusan doonaynin xilligaasi inuu ciidanku fashilmo.
Anigu waxa iga tahay wixii iga qarsoon hadda waa iga qarsoon yihiin oo wixii aan ogeyn rabbigaa wax walba og anigu wax walba oge maahi. Laakiin intaan u warhayo ninkaas inuu wax damacsanaa waa suuragal waana u badan tahay. Laakiin misana ciidanku inuu fashilo meesha dhibaato ka dhacdo inuu ka shaqaynayo anigu u malaynayo, sababtu waxay tahay ciidanku hadduu guuldaraysto guuldarada koowaad isagaa yeelanaya, mas-uuliyaddeedana isagaa qaadaya, isagaana madax ka ahaa, isagaana maxkamad lagu saari lahaa sii raggii kale oo la eedeeyey maxkamadda loo saaray oo loogu fuliyey toogasho taasoo kaluu mudan lahaa. Marka taa waxaan ka leeyahay anigu ma aaminsani inay sidaa tahay. Ku-xigeenkiisiina waa lahaa haddaan duulihii meesha ayaan ahaa, waxaan anigoo ku-xigeenkiisa ogaan waayeyna kuwo kaloo meelo kale joogay ama xamar joogay ama furuntiyaal kale joogay waxaan malaynayaa inayan ogaan karin fagogaalnama noqon karin. Anigu intaasaan ka leeyahay.
Laakiinse gaashaan la sare Maxamed Ibraahim Guuber waxa uu leeyahay waxba kama jiraan in askarta la laayay si bakhtiyaa nasiib ah lagu soo xulay.
Nin maanta maxkamad lagu soo istaajin kara oo la dhihi kara hebela ka dambeeya ma jiro. Laakiin waxaa noo muuqata in arrinta tan sabotaajaya cirra iyo in la halmaashana ay ka dambeeyeen. Samatar doonta u fuuli duleelin maayo, Maxamed Siyaad doonta u fuuli duleelin maayo, ciidankan inuu kala carara kala yaaxa muraal xumo imaada ayaa dadkaa loo laayay, saraakiishaana loo laayay. Ninna ma taqaanaa samatar u dhiiba soo Maxamed Siyaad u dhiibaya see ma taqaanaa yani marag annaga waxba maanan ogeyn iska dhaaf jawaabanayaan iska ayan dhalinyare waxbaba aan la socon. Laakiin nooy abyaama been saato markaan soo baxnay oo aan cagaha dhulka dhignay ayaa la fikiray oo la yidhi warsay ku dhacday arrintan arrintaas sabataaj baye. Waxaan kusoo dul istaajiyey inta aniga sabataaj liigu sameeyey oo guur laleeyahay in liiga mataqaana diyaaradi garaacda oo hub lii diiday baabuurta liiga wadanaa.
Haddaba ma loo baahan yahay in saraakiisha dowladda Soomaaliya ee xilligan joogta ama dowlad kale oo mustaqbalka dhalan doontaba ay mar uun aqoonsato dilkaasi loo geystay askarta Soomaalida? Sida ka muuqata macluumaadka ay bixiyeen saraakiisha lagu wareystay barnaamijkani, waxaa muuqata in askartaasi la laayay ugu yaraan ay ku jireen kuwo badan oo aan dembi lahayn. Waa haddii la raaco aragtida ku doodaysa in si bakhtiyaa nasiib ah loo soo xulay. Haddii la tixgeliyo aragtida taasi ka soo horjeedana, dhammaantood waxay ahaayeen dad aan gelin wax dembi ah. Haddaba ma tahay in dowladda Soomaaliya ay eheladii dadkaasi raalligelin iyo magdhowba ka siiso askartii lagu laayay duuleedka Garab Case? Gaashaan la sare Guuber waxa uu leeyahay falkaasi waxa uu ahaa dembi, waxaana isaga iyo gaashaan la sare Daawud Cabdulaahi isku raacsan yihiin in magdhow iyo raalligelinba laga bixiyo.
Nacam, crime waa crime, dad la laay macan darin loo laay, ciidan ahaa in lagu fushada dan la lahaa waan ayaga dembi gelin. Waa ciidanka haddii la laayo shaki baa dhacaya, waa la kala tegayaa. Saraakiil ciidamo dagaalamay oo bilada mataqaanaa yani maarag qalina wataya ku jiri dadkan la laayay waa saysan dambi weyn. Taana daliilkeeda arun waxaa ku eh afartan casho kadib cire waa la toogtay. 9 April oo dhacay mataqaanaa maxaan ku yiraahdaa inqilaab ayaa la sameeyey, islamarkii waa duulay mataqaanaa ciidankii waqooyi oo qasan oo kala daadsan oo saraakiil la laayay oo askar la laayay oo aan lis aaminaynin oo nin walba mataqaanaa yacni maarag dastuuradiisa ay u xiran tahay ayuu xamar ka degay 9 April oo ku dhuftay sewe siyaada kiyaara iskuisi waa yeel waa anagoonan ciyaaraynin baa nin laga sheegay
way.
Marka in la magdhabo oo la xasuusto way mudan yihiin, aad ay u mudan yihiin. Magacyadooda derbiga lagu taxa milita inyota la yiraahda dadkii ay ka geeriyoodeen wixii maaragtay la gartana laga siiyo haarun waa mudan yihiin.
Dilka askartaasi waxaa daba socotay khaarajin loo geystay qaar ka mid ah saraakiishii sare ee ciidanka Soomaalida, waxaana ka mid ahaa saraakiisha la laayay Axmed Maxamed Canshuur oo ahaa taliye guuto, Muuse Muumin Maydal oo ahaa taliyihii ciidamada madaaficda goobta, iyo taliyayaal kale oo ay ka mid ahaayeen Yaasiin Nuur Gurxan, Maxamed Soomaali, عبد فارح علي إيه جوني سقال كي بشي مارس وكون سقال بقولي تضباطن يسيدادي مدحويني سوماليا محمد سياد بره وحو كورا واقي إن دمان عيدا مدى دولد سوماليا أي كسو بحين للكي سومالي قلبيت بيل كدبنا سقال كي بشي أبريل كون سقال بقولي تضباطن يسيدادي وحا أفكن بدي عصوب السميي سراكيلا هو قامينيين قاشان لسر محمود شاق عثمان عرو إيه قاشان لسر عبدالله يوسف أحمد عبدالله يوسف أحمد وحا وكو قريبو جيسا إن أفكن بغاسو قرشي إسناعين ودعو لابية طبانك بيشي عبر الأخو بيغني مالين تعيدن كحوق دالك سوماليات بلسه او صوهر مريي قاشان لساري محمود شاق عثمان عرو كدب مركي أفكن بغاسو ودعي صوبي وحا اللقبتي لابا تميس راكيلة كواسي ومركي دنبان اللخارجي
هارون معروف يا إن لسه عسينا يي برنامج كاسي قال كبارست هالكات كديجي سنة سنة وفيو أحمدي.
ماركنا ديجي سيال واحد كسو دواتان ضدي قبل دو حاسو جيدنا يا ياسين عيسى وردارة.
kuntu wanaagsan isyaal wa markale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno boqoshada dhawaan uu ku tagay ra'iisul wasaaraha cusub ee waddanka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa dadka Soomaalidu waxa ay aad u soo dhaweynayaan qayb ka mid ah heshiiska ku meelgaarka ah haatan dhexmaray labada dhinac iyo siyaabaha maalgashiga loogu sameeyay Soomaaliya oo dawladda haatan jirta ay aad ugu dadaalayso sidii loo dhisi lahaa kaabayaal dhaqaale oo muhiim ah oo iska kaashadaan wadamada dariska walaalada Ethiopia halka dadka Soomaalida qaar ka mid ah ay shaki ka muujinayaan isla markaana ay dareemayaan in ay arrin nabadgelyo darro ay keeni karto maadaama Soomaaliya aan ammaankeedu sugnayn isla markaana ciidamo shisheeye ay joogaan wa mowduu aad u dagaaban ay ku saabsan tahay waxa ay gala qayb galaya Shukri Maxamuud Afrah oo ah saxafi roog cadaaya isla markaana ka faaloota arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta iyo Dr. Cali Cadaawe oo ah la taliyaha shirkadda Amsas Consultant ahna nin dhaqaalayahana waxaan ku bilaabayaa Shukri Maxamuud Afrah
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومهدسنت ياسين عيسى وردهره ايشوغان اما ارينتان كوسافسان ان بوقشدي مالنتي دويد او كوتغي رئيس وزاره ايتوبيا سوماليا ايوه ارينيهي laysku afgartay in laga wada shaqeeyo waxay aniga ila muuqataa hadii sida Soomaalidu rabto u hirgalo oo sida indheergaradka Soomaaliyeed iyo bulshada Soomaaliyeed ay rabto haduu u hirgalo ama meel dhexe la isugu yimaado arin positif ah annaga dhibaatooyinka haysta oo Soomaaliya ku dhacday dhaqaale darro ugu badan wixii na haystay innagu haysana in ilihii dhaqaaluhu laga heli jiray adduunka ugu badnaa ama ugu sareeyay baa haddana Soomaalidu dibadda waxay dalal ugu maqan tahay dalambaabina ugu tahay meel uu been qaxooti ugu taa ugu dhamaaneysa baa hayna haysa waxaan qaba hadii dalka Soomaaliya maalgelintii adduunku helay uu helo tan Kenya oo yeesho kala aanel uu yaraan in Soomaalidu soo noqon lahayd dad badan ay shaqo siin lahayd dalka iyaguna barwaaq sooran uu noqon lahaa article 3 oo arintan wuxuu leeyahay waa in loo saaraa guddi ama commission heer wasiir ah oo isku dhafo labada dal ah guddi farsamo isaguna la sameyn doona kan wasiirada ma mid farsamo arrimaha siyaasada dhaqaalaha iyo amniga ka baaran degi doona kaas oo aan rajaynayno in dawladda Soomaaliyeed ay u xilato dad Soomaaliyeed oo aqoonteeda iyo kaliberkeeda ama gaarsiisan meesha laga hadlayo adduunka meeshii rabaan waa qabnaa dad meeshaas gaarsiisan
haye xisaale cadaw
murta waxaad ogaataa meeshan heshiis markii la galayo labada wadan horta waa inay isu dhaadow yihiin khaas ahaan bilateral markii la yiraado oo labada wadan ay isku Italiyiin halkan waa laba dowladood oo kala Itali weyn laba dowladood oo kala daa weyn dowlad waa hore la lagday oo amniga beerka uga fadhido iyo dowlad waxeed iyo ciidankeeda haysata dowlad wasiiradii ay tacbaan yihiin dowlad hoggaanka xataa maanta hayay niman yar yar oo aan khibrad badan lahayn dowlad ciidan aan lahayn dowlad dhaqaale aan lahayn dowlad dadkii ay aqaliga u aha ka carareyso walaalayaal waxaan anagu aaminsanahay khatartii ugu weyd ba maanta hayna Soomaaliya sabaan weynana waxa weeye dowladda Ethiopia waa walaalaheen jaar bina la yihiin laakiin waxa ayan daraa ah in ay isla markiiba ku soo boodo afar furdadood hana la siiyo shaki weyn bay taadalinaysaa tan labaad dowladda Imaaraadka laba maalmood ka hor induusan abi wadanka iimaan $3 billion bay siisay $1 billion waxay ugu shubtay jeebka $4 billion wey maxaa u diidana keenay nasiiso annaku hadana Soomaaliya ay ka mid tahay ururka Arab League Islamic Equal Children Organization maxaa keenay in dhabarka intay ka wareegto maadaama baan dhawayto la yiri ka baxa meesha ee Muqdisho DB World waana qasaysa waa in maxkamad caalami ah la geeyaa nimanka la shaqeynaya inay kulli xirxira ilaahu murciinahaada ilaahu ra'iisul wasaaraha waxa meeshan taagan waxa weeye burburka Soomaaliya iyo doobka Soomaaliya oo la xalaalaystay
horta Cali waa mahadsan yahay oo qodob muhiim ah oo ibaaraadka ku saabsan buu ka muujiyay wuxuuna yiri oo soo qaatay oo yiri waay Soomaalidu ay ula macaamil weeydeen imaraat instead ay soo martay Ethiopia imaraat aniga maba ii ogolaba inay waxa ay u goshay Ethiopia horta isisay imaba ogola laba nin iyo dhowr qof bay intay 300 milyan iyo 20 milyan siisay bay badaydii rabtaa inay ku xalaalaysato Ethiopia anoo raali ka ahayn bay cad u goysay waxay u yeeratay dawlad goboladeed madaxyadoodii madaxweynayaashooda oo tirdakadii siiya imaraatis marka iyadoo intaas ka dambeysay oo aniga aan shirin bay ogoleen markaan hadlayna igu tiri in Soomaaliland waa dawlad madax banaan iyadaana la macaamileyna hadda aniga maba ii ahaysay ixtiraam Soomaalinimo maba ii ogola muslimnimana maba ii ogola horta mid baan ka leeyahay ciidamada ee u leeyahay dal baabacsan iyo dal weyn oo gaam ah 77 dowlad gaam ah ee Ethiopia waligeedna lama gumaysan markii anaga iyagu aan ismar isgalnayna wixii dhacay wax taariikhda lagu ogeeyay weeye iska dhaaftaas markii 2006 dagaaladii ka dhacay ee Soomaaliya oo maqaawino loo bixiyay Ethiopia 70,000 oo ciidan ay ku soo gashay laba qabiil ama dad la mid aanan la diray waadna ogeyd wixii ka bixiyay Ethiopia anigu ma qaba awood ay dalkayga ku hantiso maanta inay heli karto mana heli doonto inta qof Soomaaliya nool yahay Ethiopia tan iyo jirtaankeen wixii ku hamin jirtay inay Soomaaliya qabsato mana dhici doonto inta qof Soomaaliya nool yahay kaliya waxaan ka baryaya waxay tahay inay dad wax yaqaan oo arrimahan ka hadli kara ay noo soo xulaan oo ay ka qayb galaan wada hadalka markaan leenahay nabadgelyo waxa weyn ciidan iyo meelahi xuduudaha Soomaaliya ay kastamada ka sameysan lahayd iyo cidi difaaci lahayd wax walba inay diyaar yihiin maaha wuxuu wax maanta iyo bari wax laga wada hadlayo weeye
Cali Abdul maadaama ay shaqal aan badan jirto oo dalkii muddo dhowr iyo 20 sano xulaad ku jiro oo qixii badan yahay oo dadkii taariif ku jiraan maalgashiga la raadinayo hadii la helay maxaa arintaa hortaagan oo ku diidan
walaal horta Soomaali waxay tiraa umulsa siday waxay ogtay xuma shaqto anigu waxaan ogahay wax fara badan sababtoo ah 20 iyo dhowrkii sano la soo dhaafay Soomaaliya siyaasadeeda iyo dhaqaaleheeda iyo baaritaankeeda halka wax badan baan ka warqaba wadankan Soomaaliya la yiraado waa yan daro maanta dawlad handay jirto dawlad tabar yar ba jirta sharciyey ku fadhiidana ma aan hatta constitution waxa ku fadhiidaa waxa constitution u dhaw oo qabiya ah wax lisku afgartay ma jirto wax lagu heshiiyey ma jirto dawlad goboladeed tira badan waxa iska soo baxay meel u socdaan meel ka socdaan garaneyn ugu dambeyn meeshan waxa taagan waxa weeye hadii ay lillaahi ka tahay dawladahan carabta sabta imaraad kaliya maaha Saudiyaan oo ku jiraan waxa gadaal ka riixaya iyo qadar anigu waxaan qabaa crisiska Middle East ka dhacay waxaad u maraysaa maanta inuu xeebteeda joogo oo maanta Soomaaliya furdeeda waxa lagu boodayo lagu boobayo saa lagu soo hordayo oo sidii walaashay u sheegtay ayaan darra waxa dawladda xun oo murjaca sidii imaraadka imaraadku naga yartay dadahan markii dawladaan loo fiirso maan dhigta waxa ay wasiirka immigration ka Canada waxa la fariistay imaraadka wada hadlayeen wuxuu noqday in Soomaali ah marka meesha waxa ku seesa Soomaali inay ka daaweyn tahay imaraadka sababtoo ah imaraadka ingiriis baa sii 1900 iyo koodi walaa la shaqaabuur waxan ma shaqaabuur handay tahay maxaa adiga lacagta lagu siin way waa koow maxaa shirkada ay loo horgelin way waa labo maxaa nabadgelyada loo sigi way waa saddex imaraadku markay yimaadeen waxay tababareen shan koox bay tababareen maantana xamar waxay u kala fadhiyaan shan meelood ana ku sheegay for information hubka sida looga dhigi lahaa waa hawl kale war meeshan waxa ka socda rag uma garan kartaan waa saar u sheegay umursada waxay ogtay waxba sheegay
shukri haye kaliya midana laga rabaa waxay tahay madaxdana aanu gudbinay shacabka Soomaaliya aanu gudbinayno dadka wada hadalada iyo boolastiga aan ku howlgelayna noo dejinaya inay noqdaan dad daacad ah sida uu sheegay aan wasiirro baahan oo baqaya ahayn laga soo ururiyo indheer garabka Soomaaliyeed ee dibadaha joogay professorada ah ee waxan cilmiga u leh haday tahay siyaasadda haday tahay amniga haday tahay dhaqaalaha waa qabna Soomaaliya isku filan tahay maanta badda Soomaaliyeed gabadha u doodaysa waa gabadh Soomaaliyeed alxamdulillaah waxaan qabaa marka inagoo wax walba leh yaan la taaban waa lay xoogayaa baan laga qaadaya Kenya aan deganahay dekedda laama oo ay ahayd in la sameeyo waxaa sameeynaa oo ku heshiiyo oo maal gashanay Sudan Sudan iyo Kenya iyo Ethiopia waxa looga baaqsaday waxay ahayd amniga oo laga cabsaday muddo intaas oo dhan 30 sano waxa la sugayay in dekedda Kismaayo ahayd oo hadii dadka degsmay iyo dowlad Soomaaliyeed oo ka dhil gareen karto la helo aan qabno inaan anagu barwaaqadaas qaadan lahayn qodobada ay ka hadleen in la fududeeyo dalgalka labada dal labada fiiso hadii marka la isxoogahayo heshiiskaas ma la wada hadleen waxa kamid qodobka 12 isna uu ka hadlaya arrimaha madax banaanida labada dal in la ilaaliyo anoo baqayo iska ilaalin karo dowladnimada haysta hal iqaato Djibouti oo ka yar Soomaaliya hal magaalo baa la macaamisha waxna aan laga qaadin dalkoodana aan la dhicin dakadiina la sameysatay tareenadiina la sameysatay why not ana ka tir badan ana ka dhulweyn ana ciidan ahaan ka awood badan am waxaan hubaa Soomaaliya hadii ay goboleysiga iyo dowlad goboleedyada iyo waxa lagu kala qoqobay laga qaado ciidankooda cid u barbardhigi karta ma jirto intaas aan qabaan
waa tahay ugu dambeyntii dhaqtar Cali Cadaawe muxuu yahay xal
horta ogow dowladda Ethiopia waa dowlad faqri ah wax dhaqaale inuu kordhinayaan ma jirto marka MOU maxaa la saxnaa waa su'aal lacagta halka ka imaaneysa waa labo lacag ma yaanu ka soo raadsan karin xalku wuxuu noqonayaa waxa horta waxaan halaga fiirsado intaan heshiisii la gelin heshiisadu waxa weeye bilateral ha noqoto ama multilateral ha noqoto waxa muhiim marka uu horeeyo warbar horta foundations ki dawladnimada hala dhiso ciidan inta ku kor fadhiyo nin Ugandiisa airport ka haysta fursadina ka haysta sabab dowlad haysi karta nin kale to maaragtay mis horso farisan karta awoodi adiga ma weeyso
waxaan qabaa awooda dawladda dhexe inay la soo wareegto
waas waxa ay ahaayeen shukri maxamuud afrah oo ah saxafi roob cadaaya isla markaana ka faafoota arrimaha siyaasadda iyo isgaarsiinta iyo dr cali cadaawe oo ah la taliye shirkadda amsas consultant aan aanin dhaqaalayahana labadu waxay joogaan magaalada nairobi dooti kaalmo intaa ay u joogteen mar kale waxa ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sida iyo nabadgelyo
yasiin ciiso wadareer iyo ahaad kasi dhigaysiyaal markan waxa ku soo dhawaatan barnaamijkii umuraha mareykanka maxamed abdi xasan ayaa soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhigaysiyaal kuna soo dhawaada barnaamijkii umuraha mareykanka xafiiska baadhista guud ee mareykanka ayaa soo saaray warbixin uu muddo ka shaqeynayay taasoo la xiriirta sidii hay'adda FBI da iyo ninkii markaas madaxda ahaa James Comey ay u dhaqmeen maray baadhigan email ay lahayd Hillary Clinton oo u tartamaysay xilka madaxweynenimo ee Mareykanka xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa aaminsan in baadhista Comey ee emailada Hillary Clinton gaar ahaan markii baadhistaas uu mar labaad soo celiyay iyadoo doorashada ay maalmo ka dhiman yihiin ay taasi caawisay Donald Trump oo Clinton xilka kula tartamayay haddaba falcelinta qodobkan ee xubnaha dimuqraadiga kuwa jamhuuriga iyo aqalka cadintaba ayaa barnaamijkeena maanta ku eegaynaa astaya sheebalayna marka hore dib u eegno faahfaahinta warbixintan iyo waxay ku saabsanayd waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
horta xafiiska baarista guud ee saaradda cadaaladda ee ninka gaar ahaan baaritaanka u qaabilsan xafiiska oo la yiraahdo Michael Howard ee wuxuu xoogga saarayay sanadkii 2016 doorashadii iga soo horjeedeen Hillary Clinton iyo Donald Trump in Hillary Clinton nimanka shaqaalihii ka shaqeynayay FBI ama hay-adda dambe baaristu ay si eexa ula shaqeynayeen iyadoo ay ka xadeen Trump gaar ahaan markii ay noqoto emailadii badnaa ee ay u isticmaashay computerkeeda gaarka iyo kuwii laga xadhay xisbiga dimuqraadiga oo iyaguna warar badan soo saaray arrintaas
waan gartay marka dimuqraadigu maxay kidaadeen warbixinta
runtii dimuqraadiga arrintoodu mar walba waxay ahayd iyagu xoogga waxay saarayeen arrinta ku saabsan Bob Mueller investigation ama baaritaanka ku saabsan in Donald Trump iyo waddanka Russia ay isla og yihiin xog ah sidii Hillary Clinton looga heli lahaa doorashada taas iyagu mar walba xoogga saarayeen marka iyagu markii reportkan amaba warbixintan ay soo baxday warbixinta horta aan ku horeynay warbixintan oo aad u dheeray xafiiska baaritaanka guud wuxuu soo saaray iyagoo Fox xoogga saaraya James Comey ninkii agaasimihii hore ee waaxda baaritaanka ama FBI la loo yaqaan halka kan inuu isagu hay-addiisu ee xus sameysay Hillary Clinton in kale ayay ahayd gaar ahaan markii emailadii iyo wixii la daba galay marka waxay soo saaray warbixintu inkastoo James Comey iyo uu laba mar qalad waaweyn sameeyay oo ahayd markii emailadii Hillary Clinton ay baaritaanka ku sameeyeen, uu yiri emailadaas waanu ku weynay wax sheegaya ama dambi muujinaya ama wax madaxweynaha Donald Trump markaasi madaxweynuhu ordayay lagaga soo horjeedo. Markii dambena iyada oo doorashadii wax yari ka hadhay, uu mar kale baarlamaanka Mareykanka u sheegay inuu emailo cusub soo diray uu helay oo ku saabsan emailada ay qortay amaba waxyaalihii laga helay baaritaan FBI-du samaysay in Hillary Clinton dib loo baaray arrinteeda. Dad badan oo dimuqraadiguna waxay aaminsan yihiin ku dhawaaqistaas xogta cusub ee emailada lagu helay inay sabab u ahayd in Donald Trump ku guuleysto madaxweynenimada.
Way dhinaca kale madaxweynuhu arrintan maka hadlayso?
Madaxweynuhu horta beryahaas oo dhanba nasiib darro, beryahaas oo dhanba waa kii tweet buu qoray oo wuxuu lahaa maxaa ku dhacay, waxaanu sugaynaa warbixintii maxaa ku dhacay buu lahaa lasoo waday oo aanu sugaynay. Dee markaa wuxuu filayay in la yidhaahdo James Comey socon buu galay falal dambiya buu ku kacay, laakiin hadda markii uu soo kacay isaga uu soo baxay reportkan, hadalkiisii wuxuu leeyahay weli waxaan sheegayaba cad inaan loo baahnayn Bob Mueller doorashada baaritaankan uu wado. Marka waxaad moodaa ayaamaha dambe in xooga la saarayo emailadan oo Piers Prozig uu qoray oo laleeyahay meesha kan wax weyn baa ku jira. Laakiin runtii xafiiskiisu markay arrintaa ka hadleen ama White House-ku aqalka cad, aad bay arrintaas u dhiiri gelin in laga soo inaan warbixintaas wax weyn iyaga u tarin.
Waa gartay jumhuurigu iyagu maxay yidhahdeen?
Jumhuurigu iyagu waxay leeyihiin waxaanu sheegaynay waxaan oo dhani waxa weeyaan waa ciirada la isku qarinayaa ayay yidhaahdeen sidaanu sheegnay, siday hore u sheegeen ma aha wax ilaa hadda. Waayo hadda ninkan la yidhaahdo hadda baaritaanka xafiiska ku jira Michael Howard waxaa magacaabay sidiisaba markii hore waa nin wax badan ka shaqeynaya wasaaradda cadaaladda, waana ninka xafiiska kan baaritaanka guud haysta. Waxaa magacaabay George Bush, marka nin dimuqraadi magacaabay buu ahaa markii dambena Barack Obama.
Nin jamhuuri magacaabay?
Waa uu sii magacaabay. Marka ujeedada iyagu waxay leeyihiin war waxa kan waxba ma jiraan, waxay ku nimankan ku dagaalamayaan sidii loo joojin lahaa baaritaanka ku socda.
dhegeystayaal, waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuraha Mareykan maanta ku soo qaadanay. Warbixin u dhowaan soo saaray xafiiska baarista guud ee Mareykanka, taasoo sheegaysa in madaxii hore hay-adda FBI-da James Comey uu si xun ula tacaalay baaristii emailada Hillary Clinton, hase yeeshee ayna meesha ku jirin ee xasho uu sameeyey mid ka mid a labadii tartame. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystayaal idinka tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu umaadsan yahay maxamed cabdi xasan. barnaamijkii amuuraha Mareykanka ayuu nala socodsiinaya. markana dhinaca ciyaaraha haddii aynu eegno, waxaa goor dhow soo gabagabowday ciyaartii u dhexeysay dalalka Colombia iyo Japan, waxaana ciyaartaasi laba gool iyo gool ku adkaaday xulka kubadda cagta dalka Japan. daqiiqadii saddexaad ee ciyaarta ayaa kooxda Colombia calaamada casaanka laga siiyey mid ka mid ah ciyaartoodooda. intaynu barnaamijkeena xiga ku kulmi doonana waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Axmed Cali Sheekh oo idin ku dhaafaya. sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.